Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж байна.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхний амар амгалан айлтгая.
Өнөөдөр Бэлгийн тооллын 17-р жарны баясгалан химэх усан луу жилийн зуны адаг сарын 15 хөхөгчин хонь өдөр бархас бадаг гарга.
Аргын тооллын 2012 оны 8-р сарын 2-ын пөрөв гарг.
Сонсогч танд шинэ өдрийн цог жавхланг билэгдэн үйл бүтэж, өлзий буян оршихын ерөөл дэвшүүлж, Монголын үндэсний радио өнөөдрийн хөтөлбөрөө эхэлж байна.